мене, звісно, є дуже довгий список, що належить до електронних підходів.
Я на нього
підходів.
Зараз дивлюся.
Він дуже довгий, але проблема...
Але Лера його прогорнула. Зараз дуже гарно дякую.
Я його прогорнула.
Небезпечні відходи, згідно закону України про управління відходами, це відходи, що мають одну чи більше ознак і властивостей, що роблять їх небезпечними.
Але ми не можемо сказати, що люди брешуть. Вони говорять правду,
розкладається, але треба. Ми не можемо порівняти розкладання яблука під кущиком і розкладання акумулятора під кущиком.
В принципі, небезпечні відходи, небезпечні для людини. Вибачте, будь ласка, якось приблизно так.
Лера і Діана зайдуть на сайт, але навряд чи пан Василь зайде на сайт.
Навіть Лера може не зайти, а пан Василь може зайти. Кілька лікарка іскала пити чай, смоктати льодяники на горло, їсти шоколад. Якщо вам старше 18, можете собі трошки такого глінтвенчику теплого на горло. Ну там. Нема шансів у бідного Епла далі ліпити свій лайтнінг, який більше нікуди не запхаєш.
Це таке відео під ковбойську музику, де ковбой розповідає, що робити з твоїми мастилами і засобом для чищення твого басейну і так далі, що не зливайте в труби, а треба спеціально утилізовувати це.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Ну що, Діан, ми на фінішній прямій в нашому сортувально-переробницькому серіалі. Ми записали вже всі основні ресурсоцінні матеріали. Ми сподіваємося, що ви уважно послухали. Якщо ні, то вертайтесь і слухайте, шукайте. А сьогодні ми пишемо останній епізод в нашій серії про сортування і переробку, але дуже важливий і дуже складний, мабуть, найскладніший в наших умовах. Сьогодні говоримо про небезпечні відходи. Що таке небезпечні відходи? Чому вони такі небезпечні раптом? Небезпечніші, ніж інші? Які вони є? Якісь основні такі групи ми виділили на власний розсуд, які більше зустрічаються в побуті, і ті, з якими ви можете найбільше контактувати, так? Бо їх, в принципі, є багато, але ми, ну, не знаю, як ти, промисловість я буду слабо зачіпати, зовсім трошки. Говоримо про побутовий рівень, те, що вам може бути близько, те, що вас може турбувати. І, звичайно, ми почнемо з законодавства і цифр. Давайте вгадуємо на раз, два, три в коментарях. Хто нам буде розповідати про законодавство?
Раз, два, три.
Привіт, Діана.
Привіт, Лєра. Та, дякую за такий гарний вступ. І дякую, що ти окресла і зачепила питання промислових відходів, тому що я собі навіть записала знаком питання, що промислові відходи ми, якщо і зачіпаємо, то дуже-дуже мало, тому що це окремий величезний напрямок, великі об'єми, які... Ну, і важко утилізувати, і в них окрема система поводження з ними, і дуже важливо, якби, мати їх на увазі, але ми зараз не будемо говорити про те, тому що ми стараємося бути прикладними, і навряд чи нас слухають представники і представниці великих видобувних компаній, але якщо ви нас слухаєте, то теж давайте знати про себе в коментарях, це дуже-дуже цікаво, чому ви нас слухаєте тоді. Так, почнемо з визначення. І почнемо з визначення нашого національного законодавства, тому що, я думаю, ти тут зі мною погодишся, якщо починати гуглити, то українською не так багато інформації, все там Америка, Європейський Союз, і з однієї сторони це добре, що діється інфа, а з іншої сторони, ну, багато чого не прикладне зовсім для нас. Тому ми старалися цей епізод зробити максимально прикладним, і тому, якщо ну, там і будуть цифри, їх буде дуже-дуже мало, тому що, на жаль, з збором інформації в нас поки що трохи складно. Тому до визначення. Зараз, ну, може теж усміхнетися, як я, коли в перший раз прочитала це визначення. Небезпечні відходи, згідно закону України про управління відходами, це відходи, що мають одну чи більше ознак і властивостей, що роблять їх небезпечними.
О, браво! Як просто! Я дуже люблю прості визначення.
От, і щоб дізнатися, яка це ознака небезпеки або ознака, що й робить небезпечними ці відходи, нам потрібно перейти до додатку 3 закону України про відходи, і там є 15 груп.
Почекай. Люди переходять до додатку 3. Все? Добре, може далі.
Є 15 груп, згідно яких відбувається класифікація. І там можна переглянути, ну, основні переліки це є вибухонебезпечність, це є легкозаймистість, це є інфекційність, токсичність. Ну, і згідно того, є затверджений буквально 20 жовтня цього року, був затверджений новий перелік, новий класифікатор відходів, і там є 44 сторінки. Тобто, кому цікаво дізнатися детальніше, куди, в яку групу відносяться одноразові фотокамери з акумулятором, а в яку групу одноразові фотокамери з батарейками, це саме в тому класифікаторі.
Я, знаєш, подумала, що як і regular verbs, їх просто треба завчити, інакше в тебе нема шансів розібратися.
Ну, це критично для тих, хто має укладати ліцензії з компаніями, які займаються переробленням, знати, які саме відходи, як класифікувати. Ну, в нашому контексті це не так, але скажу зараз, пізніше трошки скажу одну таку цікаву хохму, один дуже такий веселий ляп в законі, який в нас є, але то буде пізніше, то вам такий гінт на початку. І цей класифікатор, в нас він новесенький, і він відповідає вимогам ЄС. Тому що ми зараз знаходимося на етапі євроінтеграції, ми апроксимуємо законодавство ЄС, і тому в нас колись було, бо ви, певно, ті, хто слухає нас і пам'ятають уроки ОБЖ, можете сказати, Діана, але ж є 4 групи відходів.
Вони досі існують?
Ні.
А.
Вони існували до нового порядку.
Ні-ні, уроки ОБЖ. Я просто дуже давно вчилася, дуже сподівалася.
Ну так, я ж реферую до тих людей, які так, як ми давно вчилися. І ми завчали завжди 4 групи небезпечних відходів. Там перша, друга, третя, четверта, залежно від...
Стоп. Це добре, що ви то завчали. Ми такого взагалі не вчили на ОБЖ. Ти що?
Пишемо львівську школу. Але зато у вас християнська етика була, так?
О, дуже знаково. Це офтоп, давай далі.
І ну, до цього часу у нас було ці 4 групи відходів, і вони такі дуже совєтські. Тобто це в Радянському Союзі ними користувалися, і ми до довгого часу користувалися, і класифікація, от включно до того, як новий класифікатор вступить в дію, тобто його тільки прийняли, він буде діяти з 1 січня 2025 року. Тобто до цього ми користуємося старим класифікатором з 1996 року. Закон України про відходи з 1998 року попередній був, так що недалеко втікли. Тому мені дуже подобається взагалі цей рух визначення, і вже ближче ми підходимо до Європейського Союзу, принаймні в контексті класифікації, тому що ми говоримо про спільні ринки, ми говоримо про спільні переробні, обробні підприємства в перспективі, і тому нам дуже важливо переймати ці нові, важливі, актуальні норми. І те, що для нас ще важливо в законодавчому контексті, теж стосується, звісно, що законодавства є, це є європейський зелений курс. Це є, взагалі, група різних законодавчих актів, які ми на національному рівні маємо прийняти. І дуже важлива річ для нас, як для людей, які хочуть зменшити продукування кількості відходів, не тільки на особистому рівні, як люди, але і країни, і бізнеси. Є така річ, як Circular Economy Action Plan, тобто план дій циркулярної економіки ЄС, з 20-го року він впроваджується. І там є якраз дуже важливі частини про відходи, зокрема, і небезпечні. Детальніше ми про його норми і вимоги будемо говорити вже, коли будемо переходити до наших груп. Але загалом це те, що нам важливо знати, бо дуже добре, наприклад, збирати відходи і переробляти їх, але є ще дуже-дуже багато кроків, які мають цьому передувати. Тому я думаю, що з таким вступом все. Ми прокласифікували ці відходи, ми розуміємо, що це таке, але тепер основне питання, а чому ми взагалі про них говоримо зараз і чому вони вважаються небезпечними? Чому, Ліра?
Якби всі продукти, речі, які ми вважаємо небезпечними, які вважає небезпечним наше законодавство, просто існували і в якийсь спосіб безперервно використовувалися, ми б зараз ні про що не розмовляли. Але в якийсь момент часу, коли будь-яку річ нам є потреба викинути кудись, позбутися, вона стає відходом. І ось всі оці от, продукти і товари, потрапляючи в навколишнє середовище, а той чи інший спосіб, незалежно від того, куди ми їх там викинемо, але будемо говорити про звичайне викидання в смітник, який потім призводить до потрапляння на сміттєзвалище, воно потрапляє в навколишнє середовище. Ці відходи стають небезпечними для людей, для тварин і для самої екосистеми. Та? Ну, тварини, мабуть, теж... Ну, так, для неї. Я от не знала, як класифікувати, бо, по суті, в екосистему входять тварини, типу, да? Uh-huh. Але на їхнє здоров'я як таке, тобто є безпосередній вплив, а є вплив як на, в принципі, існування тварин, це вже до екосистеми відносимо. Якщо ми говоримо про людей, тут, очевидно, просто все розкладається, так? Незалежно від того, чи це яблучко, чи це пластик, про який ми говорили попередній раз, чи це щось, що містить в собі небезпечний виріб, а вони є у 100% випадків багатокомпонентні, тобто там є все. Там є той самий пластик, там є батареї, там є метали, там багато чого є. І все воно починає потрохи розкладатися і потрапляти або в повітря, або в ґрунт. Угу. Відповідно, і в воду.
Угу.
Тому, якщо вона потрапляє в повітря, це може призводити, наприклад, до респіраторних захворювань в людей, так само і в тварин. Так? Якщо ми говоримо, ми відділимо людей і тварин як особистостей, як це назвати, як особин, так? І тварин як частину екосистеми. Якщо воно потрапляє в ґрунт і воду, мені здається, це в принципі логічно, угу. Не потрібно пояснювати все, що потрапляє в ґрунт і воду, ну, колись потрапляє в наш організм в той чи інший спосіб, прямо чи опосередковано. Якщо ми говоримо про вплив на екосистеми, знову ж таки, забруднення ґрунтів, з ґрунту у нас ростуть рослинки, рослинки нищаться, відповідно, нищаться екосистеми, тому що рослини бувають різні, і ми вже багато раз згадували про існування дуже різних екосистем, де є велика кількість води, наприклад, водноболотяні угіддя, там це ще і в комплексі відбувається, так? А по-друге, знищення рослин впливає на харчовий ланцюжок, який не дає харчуватися, наприклад, якимось видом тварин, які починають теж від того вимирати і, відповідно, не стають їжею для інших тварин, і ми розуміємо, як тут причинно-наслідковий зв'язок працює. Так? Тобто, і, відповідно, нищаться екосистеми цілі. Якщо, наприклад, поблизу них брати, от взяти ділянку, не робіть так, будь ласка, і скинути туди якісь небезпечні відходи, ми побачимо, що відбудеться, зміниться склад води, зміниться склад ґрунту, почнуть зникати окремі види рослинності і тваринності.
Угу.
Тобто є сильний вплив на флору і фауну. Так само, якщо говорити про... Ну, з людьми тут трішки складніше, але тварини просто ближче контактують до того середовища. Наприклад, викиди небезпечних відходів можуть впливати на нервову систему тварин, що теж впливає на їхню поведінку, відповідно, потім або розмноження, або, в принципі, їхню життєдіяльність. Так?
Угу.
Я про це більше розповім, коли буду говорити про медичні відходи. Тому, мені здається, тут складно уявити собі, що небезпечні відходи, існуючі, як такі, можуть стати безпечнішими, коли вони потрапляють в навколишнє середовище. Ми вже говорили багато разів, скільки небезпеки може бути, в принципі, від будь-яких відходів. Та? А тут, само собою очевидно, що не варто. А от що варто, куди варто, будемо говорити окремо по... Або ти хочеш ще щось сказати?
Так, я хочу спитати тебе.
Починаю.
А за скільки років розкладається?
Діана, будь ласка.
Ні, я хочу, щоб ми це озвучили.
Що за скільки?
Я хочу, щоб ми озвучили те, що якщо ми говоримо про розкладання предмету, який не є їжею, наприклад, харчовими відходами, ми не говоримо про компостування, ми не говоримо про процеси перетворення в добриво, в воду. Ми говоримо про те, що цей виріб або предмет розпадається на менші частинки і цим забруднює більше довкілля.
Тобто
це
не зникає.
Не зникає. Тобто закон збереження енергії, він працює навіть тут. Тут закон збереження маси.
Розчаровано. Просто.
Так. Просто я хочу, щоб ми це насадували постійно, тому що нас, певно, нові люди слухають, сподіваюся. І коли говорять, я дуже, мене це дуже тригерить, оці зображення, що там розкладається за стільки-то років. Ні. Воно просто розпадається на менші частинки.
А знаєш, чим проблема? Проблема в тому, що правду люди кажуть. Правду ж кажуть. Ніхто тобі, те, що хтось щось не договорює.
Знаєш, напівправда гірше, ніж брехня.
Але ми не можемо сказати, що люди брешуть. Вони говорять правду, розкладається.
Розкладається, але ми не можемо порівняти розкладання яблука під кущиком і розкладання акумулятора під кущиком. Це дуже різні речі, і ми мусимо розуміти, в яких форматах ми, в яких водах ми плаваємо, скажімо так.
Ну так. Пожартували, потім знову скажуть, що ми знущаємося.
А що зробиш?
З людей. Але ми завжди пам'ятаємо, нічого не зникає. Все, що навіть біорозкладне, це означає, що воно просто розкладається швидше і на дрібніші шматочки.
Або справді компостується, але ми поговорили про це у попередніх епізодах. Слухайте, дивіться, пишіть, коментуйте, будемо обговорювати. Давай тоді до груп, чи що?
Давай до груп, але поки ми не перейшли до небезпечних відходів, я можу сказати щось безпечне, що точно безпечне.
Давай.
Можна безпечно підписатися на всі наші соцмережі.
Супер.
Безпечно підписатися на наш ютуб-канал, якщо ви хочете нас не просто слухати, а то й дивитися. Але можна підписатися і на подкаст-платформах. Я не знаю, ми, може, не часто згадуємо, але на подкаст-платформах ви можете і підписуватись, і лайкати, і писати. Я вам скажу ще більше. Не можете, а треба. Ну, треба, щоб цей контент поширювався тільки завдяки вашим коментарям, сердечкам, зірочкам, хто там де ще слухає, які є можливості в подкаст-платформ. Все, тикайте, все просто. І ми завжди раді з вами спілкуватися в коментарях. Будь-де, я вас чекаю, будь-де, Діана вас чекає в Тіктоці. Я вас чекаю в всіх інших місцях, тому, будь ласка, приходьте до нас, а ми переходимо до небезпечних відходів. Ми небезпечні відходи поділили на такі три в наших реаліях, чотири класи для зручності. Це не ви йдіть читайте закон, це не та якась там правильна класифікація.
Це ми собі придумали, і ви тепер слухайтеся.
Так, ну це спростить і те, як ми... І це спростить нам пояснення і вам розуміння. Значить, є одна категорія речей майбутніх небезпечних відходів, яка оточує нас кожен день, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду. І без шансів, щоб ви не були оточені тими речами. Якщо ви нас зараз дивитеся, то в кадрі є дуже багато майбутніх небезпечних відходів, а за кадром є ще більше майбутніх небезпечних відходів. І я говорю про електронні відходи. Ми розвиваємося. І як все, ми як минулого разу говорили про пластик. Сподіваюсь, ви послухали. Якщо ні, то йдіть, будь ласка, дуже запрошуємо вас там прям так детально, що я сама не очікувала, що буде аж так детально. Все створюється для блага. Але потім в результаті чомусь трішки виходить частково не так. Ми не можемо казати, що повністю, тому що ми всі користуємося електронними приладами, супер задоволені ними, їх стаємо, розвиваємося, світ розвивається, їх стає все більше, і нам так подобається. Але є один певний момент, що разом з розвитком самої техніки розвивається ще маркетинг, наприклад. Ми чомусь починаємо переконувати себе в тому, що навіть якщо наш телефон працює і виконує всі необхідні нам функції, то він все рівно має бути оновлений, бо що? Бо нам так сказали. Бо нам так сказали привабливо. Бо, бо всі так роблять. Ну, от так класно. І ми починаємо замінювати швидше телефони, оновлювати швидше фен, хоч він і сушить наше волосся, купувати новий телевізор, бо там з'явилась половина нової функції, так? Але проблема в тому, що куди далі? Куди старий гаджет? А старий гаджет стає, власне, електронним відходом. Дуже легко пояснити, що таке електронні відходи. Серйозно, без жартів. Набагато простіше, ніж небезпечні. Якщо якась штука біля вас має дріт або батарею, це майбутні електронні відходи. Або вже ви хочете щось викинути, воно має дріт або батарею. Це електронні відходи. Дуже просто. Щоб не перелічувати все, бо, звісно, ми в першу чергу уявляємо, що? Телефон, ноутбук,
холодильник,
телік, можливо, мікрохвильовку, хто використовує, так? Але їх дуже багато. Дуже-дуже багато.
І зарядні пристрої.
І зарядні пристрої, навушники, все, що має.
Навіть тетріс.
Вибач, будь ласка, навіть томагучі.
Я не мала томагучі.
Це зараз просто ми перевіряємо віковий рівень людей. Перший момент, так? Те, що розвивається, те, що нам нав'язують, чи ми собі уявляємо, що нам так треба. Другий момент, який існує з електронікою загалом, це вбудоване старіння. На жаль, недобросовісні компанії роблять такі речі, що змушують нас частіше змінювати нашу техніку по об'єктивних же причинах. Наприклад, щось відбувається з батареєю, а прилад виготовлений так, що цю батарею неможливо замінити. Або, в принципі, прилад виготовлений так, що він наче виглядає суперкласним і суперфункціональним, але потім він чомусь набагато швидше виходить з ладу. І дуже тяжко піддається ремонту, наприклад. І таких речей, на жаль, стає багато. Мені здається, це теж питання регулювання і економіки. І прикладом ми можемо навести, наприклад, спеціальне укомплектування приладів комп'ютерної техніки з рідними пристроями різного калібру, як це сказати, рівно, з різними виходами-входами, але такі речі починають регулюватися, та Європейський Союз, ти можеш правильно назвати законодавство, законодавчу норму, чи нам достатньо того,
там
що,
достатньо
в принципі,
знати,
Європейський Союз змушує тепер виробників до всіх приладів, які продаються на території Європейського Союзу, вони мають бути оснащеними зарядними пристроями з виходом Type-C, і нема шансів у бідного Apple далі ліпити свій Lightning, який більше нікуди не запхаєш, і всі свої телефони, ноутбуки, починаючи з цього року, які починають виготовляти здивляться, от коли там нещодавно була презентація Apple, і всі, все, що було презентовано вже цього року, має бути за зеленими пристроями по типу Type-C.
Так, і це, щоб ви розуміли, якщо вас цікавило, чому Apple цього року випустив з іншим входом, то це саме причина. Це причина, це Європейський Союз і законодавче регулювання. І тому ми багато про це теж попередньо говорили, але ще раз наголошую, що активні, правильні, хороші зміни можуть відбуватися тільки залучивши і владу, і державні норми, і регулювання, і бізнес, який змінюється, і активну споживчу поведінку нашу усвідомлену.
Так, але давай трішки позахищаємо компанії, які пробують хоча б щось робити, наприклад, в тій самій коробці, та? Тобто вас їх змушують робити цей дріт, але, наприклад, ви в коробках пристроїв Apple вже не знайдете, наприклад, блоку, та? Для зарядного пристрою, тому що, знову ж таки, люди часто змінюють, скоріш за все, у вас він вже є, і для того, щоб не мати надлишок, бо, наприклад, у мене якийсь період часу прям дуже багато всяких різних блочків було, а зараз, коли, наприклад, ти купуєш новий прилад, в тебе його вже нема, треба, купиш. Не треба. Діана, твій улюблений оверсервіс.
Я якраз хотіла сказати, що це про надлишок сервісу тут. Але та, я тут тільки за. Я не кажу, що це прям компанії погані, вони змінюються тільки тому, що їм це говорять. Є компанії, які справді роблять хороші і класні кроки, за це тільки їм шана, повага і низький уклін.
В чому проблема електронних відходів? Знову ж таки, можливо, я трішки повторюся, але коли вони потрапляють на сміттєзвалище, це багатокомпонентні прилади, пристрої, так, відповідно, там може бути ПВХ, а для того, щоб зрозуміти, що таке ПВХ і чому воно не дуже корисне, ви знову йдете слухати епізод про пластик, запрошую. Крім того, наприклад, важкі метали, які знову ж таки просочуючись в ґрунт, навряд чи принесуть якусь користь, але про це ми вже поговорили. Тому є таке поняття, як єциклінг або переробка відходів електроно-електричного обладнання, але і з тим є певні проблеми.
Та скільки тут проблем може бути? Ну, це ж...
Тому що вертаємося у наші реалії. Можна, звісно, гарно піти, читати англомовні джерела і тішитися, радіти, що воно так гарно переробляється. Але, насправді, я не буду апелювати цифрами, тому що вже навіть коли йдеш з сайту ООН на якісь цифри, виявляється, що там не завжди правда. Тому не будемо. Просто скажу загальним словом, що переробляється, на жаль, не так багато, як могло би перероблятися. Але принаймні є якісь статистичні дані, але зазвичай це США, ну, можна зробити красиву картинку, навіть красиву інфографіку, але ніхто не підпише тобі, що це США, що це Австралія, що це Канада, а Україна, що Діана? Жодних цифр.
Ну, так є цифри, але їх треба дуже збирати, по сусіках змітати, тому що в нас як такої стандартизованої бази немає.
Ось. Тому я вам в посиланнях до епізоду залишу мапу, яка вказує на те, скільки, де, в яких країнах електронного обладнання було, електронних відходів, перепрошую, було зібрано, і скільки з них перероблено. Але мусите розуміти, що імовірність того, що джерела надходження цих даних на ту мапу може бути або сумнівною. В принципі, це все десь 16-й рік, десь 19-й, залежно, де дані зібрали. Але якщо вірити цій мапі, то країни розвинені, США, Канада, Австралія, більшість європейських країн, це порядка 20 кілограм електронних відходів на душу населення.
На рік?
На рік.
Ну, це нормальні цифри.
Ну, це прям... У нас це 7,7, але не тому, що... Ну, мені здається, декілька причин. Перше, відсутність нормальної статистики. Друге, це, знову ж таки, я не дарма сказала, розвинені країни, тому що чим менший дохід на душу населення, тим менша можливість у тебе регулярно замінювати ці прилади, купувати.
Ось, слухай,
електроніка дорога.
І ще скажу, що в нас дуже багато чорним заходить
це
на ринок.
Теж.
Моя камера, наприклад.
Поняла. Ви цього не чули.
Ну, тобто, в нас важко з обліком, і це зрозуміло чому, тому що довгий час я згадувала рік закону про відходи, який регулював це питання, і навіть не регулював його цілком, як би мало це бути. І навіть зараз рамковий закон про управління відходами, він тільки дає нам рамки, щоб все працювало добре, має бути спеціальна підзаконка, тобто закон про відходи електричного і електронного обладнання. Згідно цього сайту ООН, у нас законодавчі рамки є і працюють, але, скажу вам так, ні, тому що в нас розроблявся цей закон, законопроект був, його відхилили у лютому цього року, і зараз в міністерстві і в робочій групі ведеться напрацювання нового закону про електричне електронне обладнання, його ще не виставили на обговорення громадське. Ми будемо слідкувати, звісно, за цим всім, але він дуже важливий. Чому він дуже важливий, Лєра? Яку норму він закріплює, яка допоможе нам краще поводитися з електричними електронними відходами?
Відчула себе практично як на іспиті. Яку?
Ти ж знаєш.
Не знаю.
Три букви великі.
Розширена.
Та.
Відповідальність.
Та.
Виробників.
Супер. 5 сідай. Дай заліковку. Спеціально так одягнула сьогодні, да? Ні, насправді РВВ – це дуже важливий принцип і підхід, коли виробник відповідає за виріб і пакування не тільки на етапі, допоки він приходить на прилавок, як це в Україні зараз, а й буде відповідати за перероблення або утилізацію цього виробу. І саме тому в нас такі високі показники перероблення в США, Австралії і ЄС. І так як в нас немає механізму РВВ, ну не було до закону цього нового, у нас такі малі показники. Тому це дуже важлива норма. Рекомендую, якщо вам цікаво, послухати ще попередні наші епізоди, які стосуються інших типів. Ми теж говорили багато про РВВ. Але саме цей принцип дозволяє нам якраз забезпечувати це перероблення відходів на доволі хорошому високому рівні.
Чому важливо переробляти електронні відходи? В теорії, я бачу твій погляд,
ні,
в теорії.
Добре.
Тому що ми би хотіли, щоб все на 100% перероблялося, це не так, але ми можемо говорити про важливість. Та, по-перше, щоб знову ж таки всі ці токсичні речовини не потрапляли на сміттєзвалищ. Для того, щоб зменшити використання первинних ресурсів з землі, та, тому що ми розуміємо, що велику кількість металів містить, а метали – це є матеріал, який ми можемо безкінечну кількість разів перевикористовувати в тих самих електронних приладах чи будь-де ще. Відповідно, ми не мусимо тероризувати нашу землю постійним видобутком. Та? В нас вже є видобуто достатню кількість металів, які можна багато разів переробити. Ну, звичайно, як це сфера, галузь, вона ненажерлива, і велика кількість потребує ще і ще, але не дуже хочеться заглиблюватися в це, але є, відповідно, ще й політичні фактори, чому нам важливо перевикористовувати вже видобуті деякі метали і ресурси, назвімо це так, а не видобувати їх в не дуже класних країн, окреслимо це так.
Ну, я би
ти в нас любиш в політику, тому можеш уточнити.
Ну, я хочу тут сказати про те, от це один з аргументів, який наводиться людьми, які противляться відновлюваним джерелам енергії, зокрема, літій, який міститься, який необхідний для роботи безпосередньо батарей, потім акумуляторів. Дуже часто він видобувається в розвиткових країнах, ми говоримо тут про африканські країни. І є навіть таке поняття, як літієве рабство.
Я, якщо не помиляюсь, то найбільше видобутку літію – це все-таки Китай.
Ну, так, але ми теж подивимося на умови роботи там.
Так. Ні, там, так. Про умови роботи це я теж зараз розповім. Власне, в розрізі того, що стається з електронними відходами, наприклад, ми їх кудись віднесли, нам дали можливість їх кудись віднести. Ми розуміємо, що їх треба переробити. Несуть зібрати, і що з тим робити далі, так? Законна, умовно, офіційна переробка, так? По-перше, для того, щоб переробляти небезпечні відходи, потрібна ліцензія.
Так.
Тобто не будь-хто, не будь-як. Ми вже згадували про такі речі, коли говорили про метали, та, що є шроти, які без ліцензії забирають, а в принципі там ліцензію вже не на все потрібно і яку це небезпеку становить. Так? Тут це ще більш небезпечно, тому що для того, щоб офіційно забрати, та, маючи ліцензію, починається цей прилад, розбирається на багато запчастин, відділяються окремо метали, які можна перевикористовувати, окремо пластик, який можна переробити, вони там це ще редуються, в гранули перетворюються, ми це все розповідали, коли теж говорили про пластик. Та? Тобто все це розділяється, і там досить великий відсоток речей, які можна повторно використовувати в нових приладах. І, в принципі, в якихось інших нових виробах. У всьому цьому є одне єдине і велике але. Це дорого. Це дуже дорогий процес. І тому існує другий шлях.
Як другий Львів.
Простіший. Так, майже. Простіший і називається він неформальна переробка.
Але ж неформальне зазвичай прикольно, знаєш, неформальна освіта, неформали на вулицях Львова і неформалки. А тут ти зразу оце вбереш і позориш це слово.
Не я його позорю, а ті, хто це роблять. Вони збираються електронні відходи і надсилають в країни, що розвиваються.
Угу.
А тут вже починається мова про те, що там не обов'язково ліцензувати, там люди працюють задешево, їм не, в них нема належних умов праці. Та? Ми вже говорили і згадували, що дуже небезпечно електронні відходи, в принципі, небезпечні відходи, небезпечні для людини. Вибачте, будь ласка, якось приблизно так. І люди хворіють, і люди помирають на таких виробництвах. І це без цифри, звичайно, тому що складно мати цифри десь в якомусь чорному ринку, та? Але це, на жаль, досить популярна історія. Відповідно, щоб хоч якось протидіяти цій неформальній переробці, була створена така організація, яка називається «Мережа дій щодо Базельської конвенції». Я не впевнена, що це прям правильний переклад. Англійською це звучить «Basel Action Plan».
Мережа дій.
Network.
Network.
Мабуть, Basel Action Network. Проблема в тому, що до цієї конвенції долучені далеко небагато країн, так? Наприклад, США не є частиною цієї конвенції. Відповідно, те, що там їде США і не їде, знаєте, то таке ваші особисті проблеми.
Розкажи трошки про
конвенцію. Але вони роблять дуже цікаві речі. Колись ми про це вже говорили, коли розмовляли про текстиль, так?
Mm.
І ти розповідала дуже цікаву річ про те, як вставляли трекери в брендоване взуття і слідкували за тим, куди воно їде. Вони роблять приблизно таке саме.
Uh-huh.
Вони вставляють спеціальні трекери в електронні прилади і дивляться, як вони офіційно чи неофіційно переробляються.
Uh-huh.
На жаль.
Чому я не здивована?
Ну, на жаль, ні, якось так.
А розкажи про Базельську конвенцію. Що це за конвенція? Що вона регулює?
Базельська конвенція регулює торгівлю електронними відходами між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються.
Uh-huh.
Тобто сама організація, вона слідкує за тим, чи відбувається торгівля електронними відходами офіційно,
uh-huh.
і відповідно, чи належним чином, чи належно умови праці мають люди, які працюють з електронними відходами.
Боже, як мені ця тема цікава, насправді, це торгівля, waste shipment і так далі, тому хто нас зараз слухає ще не вже на цьому моменті, повідомте
то
нас,
дякуємо,
будь ласка. Та, по-перше, дякуємо, повідомте, чи взагалі ви знайомі з таким поняттям, як там торгівля відходами, продавання відходів, waste shipment, я не знаю, правильно перекласти українською.
Ми розмовляли про це, коли говорили про фільми, мабуть, мені здається,
так.
Про пластик, про те, як їдуть відходи і взагалі, як розвинені країни, які продукують найбільшу кількість пакувань
так.
і відходів, які складно переробити, і нав'язують їх і ще й висилають свої в країни, що розвиваються.
Так. Але якщо вам цікаво про це послухати, бо мені би було дуже цікаво про це говорити, ви розумієте, на що я вас виводжу, пишіть в коментарях, бо якщо ви напишете нам в коментарях, то є велика ймовірність того, що я Лєру знову зможу переконати якийсь записати епізод.
Ну, там, насправді, такі трохи детективно-трилерні будуть епізоди.
Це ж
цікаво, так.
Це майже як азбестове лобі.
Ну, враховуючи те, що станом на 2016 рік Базельська мережа видала, що 40% електронних відходів США їдуть в Азію зазвичай по неформальну переробку.
Це біда.
То це майже половина, це прям дуже багато.
Угу.
У мене, звісно, є дуже довгий список, що належить до електронних
відходів.
Я на нього
зараз дивлюся.
Він дуже довгий, але проблема...
Але Лєра його прогорнула зараз, дуже багато дякую.
Я його прогорнула, звертайтесь, так. Що він дуже довгий, але, скоріше за все, ви знайдете гаджет, якого там нема. І чим пізніше ви слухаєте цей епізод, то там точно з'являться гаджети, яких в тому списку нема. Але ми пам'ятаємо. Або дріт... Або тягне.
Батарейка, акумулятор.
Батарейка, все. І просто, ви маєте розуміти, дитячі іграшки, машинки керовані, це все електронні відходи. Не пластик, тобто, якщо там є плата, батарея, будь-що, воно кудись підключається, заряджається, це вже електронні небезпечні відходи. Звісно, якщо ви можете якось зняти корпус, і він маркований, дуже сумніваюся. В дитячих іграшках це майже нереально. Це я буду вже впрошувати Діану писати епізод про дітей і дитячі іграшки.
Він не запланований взагалі-то.
Та? Клас. Я встигла забути. Тому останнє, про що говоримо в рамках електронних відходів. Що з тих електронних відходів можна зробити, коли вони переробляються? Чому це важливо?
Арт-інсталяцію.
Згрубша можна і це. Ми вже згадували про те, що все це можна перевикористати заново. Можна використати і метал, і дорогоцінні метали. Можна і треба. Скло теж часто є складовими цих електронних приладів,
угу.
та? І з цього всього можна виготовити нові батареї, клавіатури, ті самі іграшки, прикраси, якщо ми говоримо про дорогоцінні метали, екрани для телевізорів, нові кабелі, словом, безліч речей. Звісно, лишаться залишкові відходи, вони лишаться завжди від всього, від найідеальнішого способу переробки, крім органічних відходів, які закомпостовані. Тому, але ви маєте розуміти, наскільки сильно, нема таких цифр, щоб я вам зараз казала, 93,5% можна переробити і тільки там 6,5% залишиться на викидання чи утилізацію якусь там правильно. Так? Тому ми просто маємо тримати в голові, що це важливо. Остання ремарка, куди здати електронні відходи в Україні?
Куди?
Цього разу не Львів, на жаль. Ми...
Ну, у Львові є. Ну, компанії, які працюють з містом, і можна здати, можна зателефонувати в управління екології, вони дадуть контакти переробника.
Так, і ти подзвониш переробнику і скажеш, у мене тут одні дорогоцінні навушники,
ну, так, не
я їх
так.
хочу кудись віднести. На жаль, проблема, для населення так. легкої здачі нема. Колись у нас була ініціатива «Коло», я вже забула навіть,
так.
«Коло».
Так.
Крута ініціатива, її можна було нести, вони пробували, щось переробляли, але зараз це вже не діюча ініціатива. Якщо ви живете у Києві, ми вас вітаємо, там вам легше набагато, у вас є екологічні інвестиції, у вас є центр управління відходами, УБС також приймає на переробку, думаю, вони співпрацюють з одними з цих компаній ліцензованих. Не приймають кабелі, дрібну побутову техніку і так далі. До речі, я сказала слово дрібну побутову техніку, а як на рахунок габаритних речей, як холодильники, плити, хіба ми не можемо підвести їх на Жовківську в
якраз та.
Львів Спецкомунтранс, я думаю, так. приймає. Тобто, можливо, ви не віддасте нікуди дротики, навушники чи що там, ще зарядний прилад, та, але холодильник ви можете ввести на Жовківську 18 від як це, на душу населення, один штука в місяць. Ви можете вивезти безкоштовно чи за невелику плату якусь?
Я не пам'ятаю, якщо чесно.
Не дослідила. Ну, в будь-якому випадку, ви можете їм зателефонувати, там так, такий спосіб комунікації трішки, який вже є, але ви можете зателефонувати і уточнити, і вивезти. Так, це єдине місце, так, це ви маєте самі якось придумати, як завести цей холодильник, але якщо ви хочете хоча б його хоч якось позбутись. Якщо ми говоримо взагалі про електронні прилади, я хотіла вже завершити, а згадала, що не сказала саме важливе. Ми завжди маємо пам'ятати, на етапі покупки ми дивимося, чи прилад ремонтується, наскільки він довговічний. Наприклад, зараз на столі лежить практично електронні відходи. Оце планшет, з якого я читаю, це єдина функція, яку може він виконувати, нотатки, де я синхронізую з комп'ютера і можу собі підглядати, щоб написати це все від руки. Він не оновлюється вже 3 роки, йому 10 років, що для техніки, в принципі, в сучасному світі це прям супер багато. Це один з перших айпадів, і він же не робить нічого. Тут можна відкрити фотки, хоча я не розумію на що, бо я їх нікуди не можу відправити. Жодна програма не оновлюється, тільки вбудовані ці найпростіші, і все одно його тримаю, читаю, і навіть як він здохне, він буде лежати, і я буду думати, що з ним зробити і куди його зможу віддати. Я вірю і сподіваюся, що не так багато років пройде, що ми зможемо повертати виробникам ці прилади для того, щоб вони вже забезпечували переробку. Про це Діана вам вже розповіла. Значить, ми дивимося, щоб вони ремонтувались, і відповідно ми їх потім ремонтуємо в першу чергу, коли щось виходить не потрібно викидати, якщо від фена запахло щось не цим. Можливо, там треба поміняти тент просто, і той інший витягнуть, він є металом і теж. Ой, не знаю, як там сервісні центри, чи вони працюють, то вже більш глибша тема, і здають на переробку, але пам'ятайте, що ми завжди використовуємо, чим довше, зламалось, пробуємо зремонтувати, просто ми хочемо вже замінити, але воно придатне для життя, ми продаємо або віддаємо людям, які більше потребують ці речі. Ну і ось тільки після цих 4 пунктів ми приходимо до того, що можливо, ну, в мене є коробочка, де лежать дротики, що там навушники з того моменту, як коло перестали приймати, от воно в мене лежить і чекає кращого часу.
Так. Ну, я теж не доїду на Жовківську, додам ще один дуже класний приклад. Це є центр управління відходами у Хмельницькому, в місті Хмельницькому. І це комунальне підприємство, і саме так в доброму форматі мало би відбуватися і в нас. Знаю, що у Львові в плані, крім Жовківської, створити ще 3 такі центри. Це, як це виглядає, це там приміщення, склад, куди можна приносити різні типи відходів, зокрема великогабаритні відходи. І місто має там певні домовленості з переробними підприємствами або з готівельними підприємствами. І там або за невелику плату, або безкоштовно можна перенести ці відходи, і це дуже класна європейська, американська практика, і ми маємо теж до того перспективи йти. Ну, і моє улюблене, бо ти поки говорила, я собі теж занотувала, право на ремонт. Тобто тут дуже так. важлива річ, і в нас є епізод окремий про ремонт. Кому цікаво дізнатися про ремонтні кафе, про право на ремонт, послухати про те, як ми трошки біфимося навколо сервісу.
Я вже згадала.
Да, і там дуже цікаво, насправді. Ідемо до наступної групи. Наступна група в нас, я б її об'єднала як такі хімічні, Лєра об'єднала, а я повторюю за цим, хімічні відходи, тобто це переважно все те, що рідке, те, що тече, і те, що проникає в різні поверхні в перспективі, або робить плівку так, що нічого потім не проникне. І коли ми говоримо про ці типи відходів, переважно що тут є? Є мастила і фільтри. Це є, може бути моторне мастило, індустріальне, це може бути трансформаторне мастило, це буде мазут. Де зазвичай такі відходи утворюються? Це утворюється або в домогосподарстві, коли у вас є машина вдома, або мотоцикл. Потім це є СТО, це є теплоелектростанція, коли ми говоримо у більших масштабах. Це можуть бути сільськогосподарські підприємства, які обслуговують різну техніку і машини. Це є металообробні бази, які потребують цього для роботи різних приладів на місці. І це нафтопереробні заводи, тобто від маленького до великого. І зазвичай, як поводяться з тими відходами, їх або переробляють, або утилізовують. Переробка включає витягування, скажімо так, матеріалів, які ще можна використати або тих сполук, а утилізація, вона відбувається найчастіше в цих типах відходів шляхом високотемпературного спалювання. Це найбільша найбільш поширений тип утилізації небезпечних відходів. Інколи, залежно від кількості об'ємів небезпечних відходів, які приходять на установку, це може бути навіть waste to energy, тобто коли виготовляється навіть електроенергія за допомогою цього. Якби це не найкраще рішення, але це принаймні в цьому контексті це хоча б рішення, тому що ми тут не залежимо від змішаних відходів, які приходять туди. Та енергія, яка вивільняється, вона може бути використана. Мінус тут, звісно, що в нас є викиди в атмосферу, як не в ловлі, які фільтри настав, все одно будуть викиди. І друге, це є високотоксична зола, яка залишається, і яку не можна ні домішувати ні в плитку, ні в асфальт, ні в що. Вони мають бути захоронені на спеціальному полігоні. І там, на цьому полігоні, навіть теж є термін придатності таких полігонів, тому що ці відходи, вони інколи навіть прирівнюються до радіоактивних відходів і мусять бути перепоховані з певним часом в більш безпечному місці, тому складно, але це те, що зараз ми маємо. Краще, коли є можливість принаймні частину з тих матеріалів використати повторно. Наприклад, коли ми говоримо про відходи, які містять собі кислоти, важкі метали і інші високотоксичні рідини, то може бути такий тип перероблення за допомогою фізіохімічних процесів. Тобто це є осмос, це є нейтралізація кислот, відповідно відбувається розщеплення в спеціальних установках, цінні елементи витягуються, очищуються і перенаправляються на оброблення, перероблення і як домішки використовується, а решта захоронюється. То тут хоча б ми частину зможемо забрати з цього всього і використати повторно. Тому що, як не як, дуже часто, коли ми говоримо про хімікати, про руди, про метали, це вичерпні ресурси. Це не ті ресурси, які відновляться. І нам потрібно максимально зберігати їх в системі. Тут ми говоримо про принцип кругової економіки, принцип замкненого циклу. Що відноситься також до небезпечних відходів, це є різні там лаки, фарби, і також всі ті контейнери, в яких містяться ці лаки і фарби, вони теж зараховуються в класифікаторі до небезпечних відходів. І тут у нас є три підходи. У нас є захоронення або зберігання тут, тому що може бути таке, що немає можливості захоронити, якщо це не є відходи, які кислоти, які починають бродити, то їх можна зберігати певний час. В Америці зазвичай це є один рік, в нас не вникало, чесно, в це питання. Далі в нас йде перероблення, якщо є можливість відділити, наприклад, від забрудненої каністри, забруднювачі, залишити каністру, то можна каністру переробити. Ну і є утилізація, тут ми говоримо про спалювання. І скажу, поки не перейду до останнього типу, який ми сюди віднесли, який так плавно стосується фактично і відходів, про які ти говорила, і відходів, які течуть, розповім про кілька рішень цієї проблеми. По-перше, це законодавче рішення в Circular Economy Action Plan, в плані дій циркулярної економіки. Європейський Союз нам розказує, каже, народ, ми маємо зменшити кількість нових ресурсів і використовувати продукти перероблення. Тому що переробка має сенс тільки тоді, коли ми купуємо потім продукти, виготовлені з цієї вторсировини. Класно направляти на переробку, але якщо потім ми не купуємо ці продукти, то немає сенсу, тобто ми не закриваємо це коло. Тому зараз навіть визначено, зараз визначаються, ще не визначено, визначаються відсотки переробленої речовини, які мають міститися в тих чи інших продуктах. Це стосується також електроніки. І навіть є вже компанії, які кажуть, от, в корпусах наших ноутбуків вже є стільки-то переробленої сировини. І це дуже круто. І це часто ті компанії, які почали ще до того, як це запровадив Європейський Союз, як це зараз вони обговорюють. І тут, звісно, це такий green flag для таких компаній, і вони дуже класні. Далі це є ремонт, те, що ти вже говорила. І наступне – це є нові цікаві рішення. І тут я собі виділила дві компанії. Перша – це обидві американські компанії. Одна компанія – це вже яка працює активно, вона називається SmarterX. І це компанія, яка на основі даних і штучного інтелекту, і його навчання допомагає виробникам, рітейлерам краще поводитися з небезпечними відходами. Ми тут говоримо як про електричні електронні прилади, так і про рідкі відходи. Як це відбувається? Компанія укладає угоду з цією компанією SmarterX. Вони називалися раніше Smarter Sorting. Зараз у них ребрендинг відбувся. І вони укладають угоду, вносять в базу цієї компанії SmarterX інформацію про свої товари і прилади, які вони є. Компанія аналізує і дає рекомендації до цілого життєвого циклу цього продукту. Тобто, починаючи від того, як краще цей продукт робити, в кінці, як його утилізувати, або, якщо, наприклад, ми говоримо про невеликі пошкодження, от в рітейлері, наприклад, десь трохи розлилася білизна, умовно. І в Америці ти вже не можеш поставити всю цю партію, ця партія фактично є бракованою. Але за допомогою цього додатку рітейлери, наприклад, вводять цю інформацію, і є спеціальні бази, де зі знижками можна купити цей товар, який пошкоджений трошки.
Клас.
Це прям дуже круто, і для мене дуже важлива штука, яка була, бо я взагалі знайшла їх у статті про тестування на тваринах. Тому що їхній штучний інтелект допомагає, тому що вже дуже багато тестів на тваринах, на жаль, було проведено. Не потрібно тестувати компоненти, бо вони зазвичай одні ті самі. І саме за допомогою SmarterX компанії перестають частково тестувати на тваринах, або зовсім можуть перестати, тому що вони вже математично моделюються все, і ці дані вже всі є. Тобто це дуже класна компанія, і те, що вони працюють з цілим життєвим циклом продукту, прям, ну, для мені це тако відкрило очі. Звісно, що посилання на цю компанію ви вже маєте в описі до цього епізоду, і заходите, і дивитеся. Друга компанія, вона працює з батареями і батарейками. Про батареї і батарейки будемо ще говорити, але спочатку розповім про них. Називаються вони Li-Cycle. Чому Li? Тому що літіум. Літій. І вони створені в 2016 році. І ця компанія, вона якби... Вони ще не працюють операційно, тому що вони зараз будують велику базу в США. В кінці цього року вони мають відкритись нарешті, я слідкую за ними. I'm watching you, Li-Cycle, I'm watching you. І вони обіцяють, що в процесі перероблення електричних і електронних відходів і батарей вони можуть до 95% матеріалів переробляти. Тобто витягувати і таким чином передавати далі переробникам. Дуже круто. Подивимось, тому що ми вже Теранос мали, які обіцяли нам аналізувати за краплею крові все на світі. Тому тут я дивлюся на це дуже оптимістично, але треба почекати вже кінцевий результат, тому що ну байду, яку вони будують, вона величезна. Якщо хочете подивитись на них детальніше, куди йдете, звісно, що в опис до епізоду, і переходите за посиланням.
Сьогодні буде багато посилань.
Так, ну тому що так є, нарешті прийшов цей час. Важлива частина управління відходами і взагалі нашого життя – це інформація. І дуже важливо розуміти, що люди часто чогось не роблять не тому, що вони такі погані, злі, паскуди, а тому, що часто вони не знають, що це можна робити, як це можна робити. І тому інформування дуже важлива складова частина і цього сектору, і інших. І тут я випадково нагуглила таку ініціативу, як Defend Your Drains, тобто захищай ваші труби, якщо так перекласти. Це така техаська ініціатива, і перше, що я побачила в них, це таке відео під ковбойську музику, де ковбой розповідає, що робити з твоїми мастилами і засобом для чищення твого басейну і так далі, що не зливайте в труби, а треба спеціально утилізовувати це. І це прям дуже круто було, і мені сподобалося, я прийшла на сайт, там взагалі не ковбойське, але дуже класний юзер-френдлі інтерфейс, і там є інформація про те, як негативно можуть впливати на труби ті чи інші види хімікатів, чому не можна їх зливати і яким чином правильно поводитися, але в штаті Техас. Тому було би дуже класно, щоб в нас така інформація була. Звісно, що, і ми мусимо це розуміти, інформація буде різна для різних частин України, тому що ми говорили про це в попередніх епізодах, все залежить від переробних потужностей і можливостей. І на ці відходи, які я назвала, має поширюватися теж розширена відповідальність виробника. Вона є в Європейському Союзі і вона має бути в нас. І тепер переходимо до того, що в нас найчастіше теж трапляється в побуті. Це в нас батарейки і акумулятори. Батарейки, звичайні, які в нас є, в купи різних приладів. Чим вони небезпечні? Тим, що це якби збірна солянка всього на світі. Я прочитаю зараз склад, тому що я боюсь помилитись. Тобто туди входять фосфати, окиси металу, алюміній, мідь, графіт, електроліти, літієві солі, а також пластик. Тобто це реально така збірна солянка всього, і саме тому батарейки дуже важко піддаються переробленню, і навіть не кожна європейська країна має в себе переробний завод. І тому ми в перспективі інтеграції в Європейський Союз маємо теж розуміти, що не факт, що, наприклад, говорять, от чому у нас не переробляються батарейки, бо вони у нас не переробляються, чому давайте побудуємо завод. А для того, щоб працював цей завод, це дуже дорого, це потрібно багато платити, це потрібно...
Там дорого 15-20 тисяч діан.
Тисяч мільйонів, перепрошую. Дуже, і потрібно забезпечити постійний потік цих батарейок. І тому, поки в нас ще немає розширеної відповідальності виробника, і поки ми не налагодили цю систему, найкраща можливість поводження з цими батарейками – це збирати їх і відправляти на перероблення за кордон, що зараз роблять організація «Батарейки, здавайтесь» в партнерстві з названими вже тобою екологічними інвестиціями. Вони відправляли на перероблення на завод в Румунію. Для цього потрібно дуже багато різних документів, для цього потрібні спеціальні дозволи на кордон, для цього потрібні великі кошти, але це набагато дешевше, аніж будувати завод в Україні і утримувати цей завод в Україні. Хіба потім Європа просто нам буде скидувати ці відходи, але питання, чи ми це хочемо, тому що все одно навіть в результаті цього перероблення утворюються відходи, тобто ми не можемо повністю все розібрати 100%, є відходи, які потрібно теж спеціально захоронювати. Тому тут теж є така небезпека. А потрапляючи в довкілля, батарейка дуже сильно забруднює. Тобто, уявляєте собі, збірна солянка ця набухає і розтікається. Гірший ще варіант, коли вона просто вибухає і все займається. Літієві батареї дуже часто так роблять, на жаль. Тому дуже важливо не викидатися в загальні сміття, а в нас вже зараз в багатьох містах України є така можливість. В кількох містах навіть є така річ, як екобус. Це є муніципальний автобус міський, який за кошти платників і платниць податків цього міста їздить і збирає від населення ртутні термометри, лампи збирає, також батарейки можна здати на безкоштовній основі. І це дуже круто, і в Львові навіть ці люмінесцентні лампи, вони переробляються, тому що є лінія з переробки люмінесцентних ламп, відповідно, теж розкладається на різні компоненти і елементи, і дуже добре. Батарейки поки що зберігаються, те, що нам інформує ДП «Боднарівка», що вони поки що зберігаються, і були перемовини певний час із переробним підприємством у Польщі, ну, далі поки що на переробку нічого не пішло, і дуже останнім часом, принаймні, в моїй бульбашці вироситься новина про те, що АТБ відправило першу партію на перероблення. Одну партію батарейки, здавайтесь, підтвердили, тому я цій партії вірю, але вони до того збирали купу років Тобто тут таке питання, наскільки це добросовісно. Тому я не хочу сильно заглиблюватися в це питання, але є таке. Тобто ви обов'язково, коли ви кудись даєте, перевіряйте, будь ласка, добросовісність цієї компанії, тому що в нас вже був скандал з заводом львівським Аргентум, куди здавали на перероблення батарейки, а виявляється, що цей завод просто роками приймав ці батарейки, витягував собі мідь, графіт, електроліти, а решту просто викидав на звалище. Про проблему ми говорили, чому потрібно все-таки здавати на перероблення.
Можна я ще скажу один момент до того, що ти говорила, бо ти переходиш та вже на вплив, що оця от історія про звертати увагу, кому ви здаєте, це ж теж таке питання, а може хтось довіряє, типу, у Львові завод, навіть назва яка? Поважна. І це складно, але для мене от батарейки, здавайтеся, це дуже крутий кейс, вибачте, співпраці з бізнесами.
Так.
Громадський сектор і бізнеси, тобто ви можете впевнено розуміти, що якщо десь на контейнері є лейбл «батарейки здавайтеся», значить можна довіряти. І те, як вони співпрацюють з бізнесами і розширюють мережу можливостей вам, щоб це не було для вас складно. Тобто вони роблять дві функції, та? Три. Найважливіше, що вони це, в принципі, все збирають, потім акумулюють і віддають на реальну переробку за кордон, та? Але оці от дві, які передують, інформування і взаємодія з бізнесом, щоб полегшити людям, як в першому, так і в другому випадку, розуміння, що батарейки важливо здати, і це зручно. Тому що, скоріше за все, я можу за Львів говорити, так? У вас точно в доступі є або Сільпо, або Ватсонс, або ЮСК, або АТБ. Ну, це те, про що я знаю. Мабуть, там є ще щось, так?
Так.
Але у мене точно в радіусі кілометра є. У мене є всі в радіусі кілометра, але це питання того інфраструктури, де ви знаходитесь. Але у будь-якому випадку ви точно можете. Мені здається, що круто би було з містом, як з громадою працювати, та, наприклад, в рамках ОСББ, які можуть теж співпрацювати з тими самими батарейками, здавайтеся, і накопичувати в межах великих ЖК, наприклад, та, ставити контейнери.
Але місто навряд чи буде таке робити. Ну, місто і так має свої контейнери
так,
по місту. Місто по місту.
Як варіант, як можливості, але в принципі, типу, що ось ця історія. І друга про набухання і те, що воно тече на сміттєзвалищах. На жаль, проблема є в тому, це теж питання інформування, і хто як вчився в школі, але але текти може не тільки на сміттєзвалищах. Коли ви використовуєте батарейки і залишаєте їх в приладах, особливо в приладах, які не працюють на довгий-довгий час, та батарейка потече вже там, а це вже небезпека. Ще більша небезпека в тому, що дуже часто такі прилади – це дитячі іграшки. Тому що, перше, Тетріс. Дитина може знову Тетріс, так. Дитина може дуже любити якусь іграшку, хотіти, і потім закинути, батьки не звернуть увагу, дитина тим паче, і вона десь буде закинута в далекий кут на довгий час, коли іграшки не перебираються, або навпаки, коли батьки свідомі і практикують таку історію, як ротація, заміна іграшок. Якщо ви ховаєте іграшки від дитини, в сенсі не так, що все маємо побавитись, а, наприклад, дитина має велику кількість накопичених іграшок, і є така методика, коли там батьки ділять на групки, забирають, лишають одну, потім змінюють, і ця ротація дає щось нове дитині, це дуже класно. Але коли ви забираєте, якщо там є іграшки на батарейках, управлінні там машинки, витягайте батарейки звідти, тому що коли батарейка лежить сама по собі, це ок, ну, типу, в правильних умовах. Але коли вона контактує, та, з
коли вона
самою... так, коли вона контактер, то вона може потекти прямо там в тому приладі.
Так, і це погано.
Власне, була така підозра. Не подобається
цей висновок, та це погано. Повертаючись до батарейок, в чому складність ще управління і поводження з цими відходами, і це говорять самі переробні підприємства, що часто виробники нехтують маркуванням на пакуванні, тому що на батарейки і так не наносять цю інформацію, а на пакуванні часто або нічого не наноситься, або люди й самі, або заходьте на наш сайт, там все прочитаєте. А хто буде заходити на сайт? Лєра і Діана зайдуть на сайт, але навряд чи пан Василь зайде на сайт.
Навіть Лєра може не зайти, а пан Василь може зайти, але питання в доступності інформації. Так.
Ну добре, давай. Та сьогодні я шеймлю всіх панів Василів. А якщо ви, пан Василь, напишіть в коментарях, чи заходите ви на сайт. Так, і оця проблема. І часто навіть не вказується склад повний. І тому навіть коли потрапляє на переробне підприємство щось, не завжди це переробляється, тому що просто вони не знають, що це за склад такий, і що. Та. Але це пластик для небезпечних відходів, це так не працює. І те, що мені цікаво було дуже дивитися, тому що я коли починаю відкриваю це rabbit hole YouTube або Google, я в кінці просто зловила себе на тому, що я дивлюся на те, як переробляються ці батарейки і літієві, звичайні, і коли утворюється оця чорна маса, не плутайте з фільмом «Чорна меса» і «Опівнічна меса» серіалом. Обидва класні, рекомендую, але оце таке чорне пил, який утворюється, який потім є основою для інших електричних електронних приладів, і це насправді дуже цікаво спостерігати за цими всіма процесами, як воно з одного стану переходить в інший, а потім знову може повертатися в той самий стан. І тому, от закриваючи це коло, закриваючи це питання перероблення, воно, ну, зберігає нам дуже багато всього. І енергії, і ресурсів, і нашого здоров'я, і цілісності екосистем. Тобто тут тільки-тільки переваги в тому, аби ходити за правильною, працювати за правильною ієрархією. Я думаю, що по цих, ну, по цій групі, я думаю, що це все буде в мене.
Тоді зробимо перехідний елемент попередньої групи в наступну, і ним буде ртутний термометр, про який ти вже сьогодні згадала. Я розумію, тяжко, важко, довго, але просто, що попередній епізод про пластик, який вдалося таки розділити на дві частини, я сподіваюся, бо ми ще поки що на даний момент часу не знаємо цього. Так і про небезпечні відходи буде трошки довші епізоди, але важливо проговорити все, що важливо, щоб небезпечно стало трошки більше безпечнішим. Отже, ртутний термометр як річ, я не буду зараз описувати, як збирати ртуть. Мені довелося раз збирати ртуть в своєму житті, коли він розбився. Очевидно, коли була маленька дитина у нас ще зовсім. Я залишу посилання внизу, як правильно зібрати ртуть після розбиття ртутного термометра, як себе вести, бо це дуже довге пояснення, але дуже важливе. І слухаючи тебе, я зловила себе на думці, що усюди, незалежно про що ми говоримо, наскільки важливим є а, інформування, б, лаконічне, зрозуміле інформування, і в, доступне. Тобто доступ до цієї інформації має бути легким. Не тому, що всі ми такі погані, а тому, що ми так от живемо. Чомусь розмовляючи на маркетингових конференціях про те, що захоплення людини до уваги, до вашої інформації, це 2 секунди і 7 ок, чи вже навіть 1.5 зараз вважається. А те, що от має бути доступною, людина не має пройти три кола пекла і гугла, щоб добратися до інформації, ще зрозуміти, яка з них правильна, так, правдива. Це теж дуже складно. Тому ми тут з вами сьогодні і розмовляємо. Що я хотіла наголосити про ртутний термометр, переходячи до тої групи, яка залишилась мені, це те, що треба вміти правильно зібрати ртуть, і треба правильно утилізовувати ртутні термометри, та, якщо він цілий, ви можете його віддати на екобус. Якщо він у вас розбився, ви правильно зібрали ртуть, то баночку з ртуттю потрібно нести за адресу, яку я теж кажу в описі, бо я не пам'ятаю точної, крім того, що це вулиця Стефаника, для загального вам орієнтування. А стосовно віднесення до екобусу, це третій момент про ртутні термометри, як я хочу сказати. Це дуже поширений міф серед старшого покоління, на жаль, тому що вони, ну, складніше пристосовуються до розвитку технологій, і в них те, що наше за молодості, це правильний, краще. Ртутний термометр не міряє краще за електронний. Він не визначає ліпшіше температуру, точніше температуру. І всі лікарі доказові вам підтвердять, що навіть як, ну, що вам допоможе від того, що ви знаєте, що у вас 37,6, а не 37,7,5. Ви від того ніяк не зміните своє лікування.
Але баба Ганя казала, що то краще.
Електронні термометри міряють достатньо для того, щоб зрозуміти, чи вам просто трішки погано,
чи ви вмираєте,
чи у вас жар, і ви вмираєте, так, і вам час викликати швидку. У будь-якому випадку, ну, там з дітьми трошки по-інакшому, але це вже медична історія, не наша тема, але ми орієнтуємося на наше самопочуття, тому що не треба чекати, поки вам ртутний термометр покаже 38,5 і 1, що єс, нарешті я можу пити жарознижуючи чи ще якісь. Тому що комусь по 38,5 взагалі ок.
І ти працюєш далі. Так?
Мій Марко може скакати при 39. І, ну, типу, і якщо, а є люди, яким при 37,5 вже так погано, що вони можуть пити, їм не треба, щоб термометр чітко показав.
І ці люди, це чоловіки, да?
Тому... Дана, що за епізод? Я маю рятувати репутацію нашого подкасту. Мене не слухайте зараз, Діану, мене слухайте. От, та, тому мета донести те, що електронні термометри добре працюють, вони не є дорогими зараз. Ви можете там, ну, за умовних 100 гривень купити чудовий електронний термометр, який буде працювати вам довго, якісно і супер-люкс. А ртутний термометр – це небезпечно, і він не є кращим. І про термометри ми почали говорити, тому що остання наша умовна група – це медичні відходи.
А я знаю, що робити. Я знаю. Дивись, в мене лишаються гормональні і антибіотики. Там я допила курс, лишилося пару таблеток, антибіотики там, ну, вони ж завжди всюди є, знаєш, типу, там, що не болячка, там палець відпав, треба антибіотики пити. І лишається в мене, що я беру? Я беру ото, розкришую, закидую в унітаз і змиваю. Отак.
Дуже правильно. Значить, дивіться, слухайте. Так робить Діана, і тільки їй так дозволено робити, ви всі слухаєте далі уважніше. Я почну з, як ти любиш, законодавства. Згідно чинного наказу МОЗ, у нас в Україні медичні відходи класифікуються за 4 групами, категоріями.
Uh-huh.
A, B, C, D.
Uh-huh.
Я не знаю, чи це може це міжнародна класифікація. Не суть, не звертайте увагу, це так, чисто для загального розв'язку. Я дуже швидко розкажу, тому що на практиці воно нам мало допомагає. Це про питання до поліклінік, медичних закладів.
Ветеринарокосметології.
Так, для розуміння і проблем просто я хочу окреслити, які в цьому існують. Значить, категорія А – це є епідеміологічно безпечні медичні відходи. Категорія Б – це епідемічно небезпечні медичні відходи. Категорія С – це токсикологічно небезпечні медичні відходи. І категорія Д – це радіологічно небезпечні медичні відходи. Найбільш поширена категорія – це категорія Б. Тому що епідемічно небезпечні медичні відходи – це всі медичні відходи, які контактують з рідинами людськими. І найбільша проблема з цією категорією була під час ковіду.
О, якраз хотіла питати, куди ковідні відносяться?
Ковідні відносяться саме сюди, тому що ми дихаємо на маску, контакт рук, рукавички. Найбільше це, відповідно, в медичних закладах було, так? Лікарі, медперсонал і люди, які лікуються, було багато контакту з цими речами, і їх треба було правильно утилізовувати. Ця категорія найбільш поширеною. З нею складно, тому що небезпеку становить, власне, те, що може знаходитися на цих предметах, тому що маску не назвеш там якимось приладом чи медичним засобом, але сама по собі це, ну, тканинка з пластиком, там, залежно від того, чи латекс, чи ще щось там. Але і також сюди ж відносяться небезпечні гострі предмети, тобто всі голки, тобто все, що контактує з кров'ю, слиною, з чим ми там ще можемо контактувати, не знаю, плазмою, які там у нас рідини, слина, шмарклі, вибачте, все, що та лімфа, все це туди. І знешкодження медичних відходів, якщо ми говоримо про законодавчий рівень, так як це має бути правильно, та він буває, як і в органічних відходах, централізований і децентралізований. Централізований – це коли медичні відходи накопичуються і передаються ліцензіатам. Очевидно, ми зараз говоримо те, що ми згадали. Поліклініки, лікарні, медичні заклади, всі, хто використовують, власне кажучи, оці рукавички, маски, голки, не знаю там що, сертифікатори, якщо їх ще використовують. Децентралізований – це коли знешкодження відбувається прямо на території медичного закладу. Станом на зараз в Україні існує один єдиний медичний заклад, який це може зробити, тому для нас це зараз нерелевантно.
Так.
Інше питання, коли ми говоримо про ліцензіатів, вони є, з ними укладаються договори, але є такий момент, як приватні медичні заклади, приватні косметологічні кабінети,
ветеринарки,
ветеринарні заклади. На жаль, я спостерігаю, як маленькі кабінети збирають мішки сміття і несуть на території ЖК в смітник з загальними змішаними відходами і це викидають, тому що нема регулювання, їх ніхто не контролює. Поліклініка велика собі такого не зможе дозволити.
Бо вони мусять списувати вони,
так,
інформацію.
Так, вони, власне, їх регулюють. Тобто, прийшло, кудись пішло, так. Треба списати певну кількість, під це треба підкласти накладну там, чи що в них, який там документ передачі до ліцензіата,
акт
якийсь,
передачі.
Так. І потім, відповідно, ліцензіат теж має в себе ввести правильну документацію, тому що це все, ну, хотілося б сказати, кримінальна відповідальність, але
це
я не знаю цього,
здається.
Мабуть, адміністративна, але шкода. Тому з приватними закладами є такі моменти, але ми не можемо говорити ні про яку статистику, ні про як це все питання та регулювання.
Так, ну, екоінспекція, яка мала би слідкувати за цим всім, вона потребує реформування, а не нового гімну, і це складно.
Що? Якого нового гімну?
Ти не знаєш гімн екоінспекції?
Екоінспекції гімн?
Так.
Добре.
Це перший крок до реформування екоінспекції. Серйозно, вони гімн зробили.
Я хочу знати, скільки грошей коштувало написати
Ні.
музику і текст. Добре.
То не Вербицький писав, якщо що.
Окей, добре. Давайте так, я, мабуть, опущу історію про те, як знешкоджують медичні засоби оці всі ліцензіати, тому що багато складних хімічних...
Це можна загуглити.
Та, і це нерелевантно для нас. Тому ми вертаємося до населення. Що?
До унітазу.
Та, до твого Любана, до унітазу. Що відбувається у нас з населенням? Якщо медичні установи мають договори з утилізації, то і тут найбільш поширеними медичними відходами є, власне, ті, про які ми згадали, тобто це голки, маски, рукавички, оця всі історія про стирадилка, хто що використовує, то в населення є великі об'єми ліків, саме лікарських засобів. чому так відбувається, в чому проблеми, і заодно паралельно якось вийде так, що будуть одразу рішення. Перше, це доступність ліків. Воно звучить як щось правильне, так? Але в даному випадку це велика небезпека. Тому що коли я можу зайти в аптеку і купити все, що мені захочеться на власний мій розсуд, бо сусідка сказала, бо її вилікувало, знаєш, це дуже велика проблема. Бо одна справа купити, не знаю, там, чай жовчугінний, хоча я вважаю, що травки теж можуть нашкодити. Але якщо ми говоримо зараз про вплив на навколишнє середовище, на здоров'я людини, так? Все-таки це наша тематика. Бо шкодити ви персонально собі. Це ваша відповідальність людини, ви за своє життя відповідаєте. От. А потім, якщо треба буде знешкодити, то викинути травку в довкілля, травці, ну, довкіллю нічого не станеться. Але, наприклад, коли був ще той час, ще недавно ми могли вільно купити антибіотики, отут вже проблема. Тому відпуск антибіотиків строго за рецептом – це супер прекрасна зміна в медичній реформі, на мою особисту думку. Тому що я, на жаль, знаю, і це теж, знову ж таки, старші люди, які ліпшіше знають, бо лікарям ми не довіряємо, бо лікарі погані, бо що вони мені там понавиписували, і це зараз буде другою проблемою нашою. І вони йдуть і самі собі вирішують. Або, наприклад, я там хворіла 3 роки тому, мені лікарка виписала, я себе запам'ятала, лишила. І я піду, яка різниця, що скоріш за все я хворію чимось іншим. Мені тоді допомогло, мені допоможе і зараз. Тобто це самопризначення, так?
Доступні. Можна я розкажу прикол про антибіотики і про призначення?
Ну, давай.
Тому що я десь 3 роки тому, це здається, було, у мене були проблеми з лімфоузлами, у мене в дитинстві була велика проблема, я пережахалася, прийшла до лікарки, і вона сказала, що треба, це не моя була сімейна, це була чергова лікарка, бо моя була в відпустці, і вона каже, я тобі випишу антибіотик і протиалергійне. І питає мене, коли останній раз ти приймала курс антибіотиків? Мені було десь 25-26, може тоді. Останній раз тоді антибіотик я приймала в 13. Вона настільки була здивована.
Це прекрасно.
А я сказала, ну, вона каже, як так сталося? Я кажу, я просто в 16 з'їхала від батьків.
А, клас! Блін, це насправді так жахливо і так сумно. І мені здається, ось це треба вчити на ОБЖ, чи які у вас там предмети. Насправді, тобто це має бути частиною нашої освіти, загальної розуміння свого. Ну, тобто анатомія – це не тільки знати, де в нас нирка, чи де в нас серце. І то в нас більшість вважає, що серце воно не там, де воно насправді є. Але вертаємося все-таки, давайте назад, що я зараз розповім, чому круто те, що ти сказала, і чому лікарка так здивувалася, на жаль. Але друга історія – це оверпризначення лікарів. В цьому теж частковані пацієнти, система, яка в нас колись була, тому що вважається, що якщо лікар нічого не виписав, значить лікар поганий. Тому зараз дуже страждають доказові лікарі, і так багато ви можете зустріти на теренах інтернетів доказових лікарів, які ведуть свої блоги, тому що вони хочуть нарешті донести, що лікарка не погана, а просто так правильно. І я собі уявляю, мовно кажучи, свого тата чи бабусю, яка хвора там прийшла до лікарки, і лікарка іскала пити чай, смоктати льодяники на горло, їсти шоколад. А якщо вам старше 18, можете собі трошки такого глінтвенчику теплого на горло. Ну, там,
бабка така.
Не приймайте зараз це за назначення, те, що я говорю, це моя лікарка.
Власного досвіду.
Це моя лікарка і мої призначення для мого стану здоров'я. От, але ну, суть, і жодного лікарського засобу, жодного. Там, і промивайте, гуляйте, дихайте, провітруйте. Та? І, типу, а ще найгірше, коли людина ще має за це заплатити в приватній медицині, то це ще більше там лікарів ненавидять. Типу, в мене суперкрута сімейна, і вона веде ще свій блог, там щось там в Фейсбуці пише, щось там в Телеграмі, але мені спиталося, як вона писала, була свідком в маршрутці розмови двох жінок, які розмовляли про те, що може, пішла в приватний медичний заклад, а мене там слухавками перехрестили і нічого, ніяких ліків не виписали, відправили. У нас про внутрішньопацієнтський жарт, типу, слухавками перехрестіть мене. От, і, ну, і це погано, тому що люди вважають, що мені мають написати кілограм ліків, і тоді я одужаю. Стосовно антибіотиків, дуже важливе звернення, що антибіотики лікують лише бактерійні хвороби. Якщо ваша хвороба вірусного походження, антибіотик нічого їй не зробить.
Тобто ковід лікувати антибіотиками.
І тут друга історія, що антивірусні теж нічого вам не зроблять. Така група препаратів суто, щоб фармакологічні компанії заробляли. Тобто від того, що випили Фервекс, ви випили просто чайок солодкий, шипучий, якийсь там, я не пам'ятаю, вже який смак. Тепленький смачничок. Нічого не зробить, крім того, що ви так само могли випити чорний чай.
Ну, це може бути.
Так. Тут питання ще не шкодне. Інше питання, що люди накуповують цього багато, щоб дорого. Аби було. Це, по-перше, дорого, а по-друге, воно ж залишається в аптечці, і ми вертаємося до наших відходів.
І це пластик.
Воно, скоріш за все, не небезпечне, тому що є зараз умовно поділимо для населення на групи інші, на небезпечні і безпечні. Давайте так, будемо це все скорочувати. Значить, які небезпечні ліки? Перше, антибіотики. Ми вже сказали. Погано, коли ви їх собі призначаєте. Чому? І чому так зраділа?
Якщо ви не лікар.
Так, що ви не лікар, так. Чому зраділа Діанина лікарка?
Здивувалась,
але я більше ж переконана, що вона зраділа. Тому що чим частіше ви вживаєте антибіотики, тим більше у вас виробляється резистентність до антибіотиків. Тобто, яким простим словом сказати, звикання. Uh-huh. Звикання до антибіотика. А коли ваш організм звикає до антибіотика, це означає, що він перестає працювати. І ті бактерійні хвороби, які ви маєте, вони будуть поширюватися, розвиватися, і антибіотики вас вже не врятують.
Вам треба тоді або більші дози, або сильніші антибіотики, і це чим далі, тим гірше.
Або фармацевтам краще працювати. Ну, типу, тим, що науковцям, які розробляють нові антибіотики, нові резистентні якісь... Луки, та. Друге, це, і, власне, оці от захворювання стають смертельними, так, до чого ми приходимо. Друге, це є гормони, які викликають порушення репродуктивної гормональної системи не тільки у людей, а ще, наприклад, у риб і земноводних, коли вони потрапляють у воду чи у ґрунт. Далі, протизапальні засоби. Ці штуки, якщо потрапляють в довкілля і пташкам, вони порушують роботу внутрішніх органів, відповідно, що теж може привести до смерті тваринок. Далі у нас є, власне, ці протигрибкові, противірусні засоби, які забруднюють воду. Там щось було навіть з Дніпром, якісь дослідження, де знайшли в воді вже перевищення концентрації оцих от речовин. І останнє – це є антидепресанти. Ну, я прям сподіваюся, що їх не супер багато в залишках в людей, тому що, мені здається, люди навпаки, тут на руку це грає, бо люди бояться купувати антидепресанти, так, навіть коли їм потрібно це. І навряд чи їх супер багато є, я дуже сподіваюся, але знову ж таки викинуті в довкілля, вони можуть впливати на нервову систему тварин, які включають, на жаль, ні, часом заспокоювати, наприклад, негативною рисою, наприклад, негативним моментом може бути, що тваринка заспокоїлася і в неї не включений інстинкт самозбереження в цей момент, та,
і коли вона
коли чагає небезпека, то вона умре чиїмись руками, так, або не чиїмись, вона буде настільки розслаблена. Тому це все є дуже небезпечно.
А що робить, Лєра?
Про резистентність ми поговорили, що робить? Робить потрібно правильно утилізувати.
А як це робить?
По-перше, ми говоримо, перестаньте накуповувати те, чого вам не потрібно, чого вам не призначали. Я просто в деяких родичів знайомих бачила аптечки. Ну, це окремі шавки. Прям шавки з поличками.
Тіктоці бачила, сорі, тіктоці бачила відео, і там дівчина показує, що в неї такий кейс, як на мейкап, тільки скупую цих всяких ліків і спреїв і так далі.
Кейс на мейкап, тому що наразі є майстрів?
Так,
ага, клас.
І я така... Оу, шит.
Так, це воно. Друге, користуйтесь доказовою медициною, тоді вам, в принципі, ліків дуже мало треба буде використовувати. Тому
будьте
що...
здоровими, ще скажи.
Ну, це вже таке, ми не маємо такого задоволення, тому мусимо виходити з якихось інших моментів. Просто доказові лікарі, вони, а, не призначають нічого зайвого, б, коли ви хворієте, вони призначають вам ваші дозування у ваших кількостях, і ви не купите забагато. Тобто ви купите рівно скільки. А, важливий момент про антибіотики, будь ласка, що вам вони вже потрібні, їх потрібно допивати. Ну, тобто мені чуть-чуть стало краще, все мені не треба. І, по-перше, це лишається, що стане відходами, а по-друге, це та сама історія про резистентність. Тому, якщо ви вже до лікаря йдете, то вже хоча б слухайте, що вам кажуть.
Перехреститься слухавкою.
Перехреститься слухавкою.
Це смішно.
Значить, нам потрібно ліки правильно утилізовувати. І тут...
Що, проблеми починаються?
Так. Тут ще гірше, ніж з електронними відходами чи хімічними, та сам батарейками. Мені здається, батарейки взагалі не ідеальніший варіант тут в нашій сьогоднішній розмові, тому що для населення це не так просто, як для установ. Та? Тому що ти, як Діана Попфелуччі, не можеш заключити договір з ліцензіатом для того, щоб раз в два роки приносити 3 блістера з таблетками.
А я створю церкву в своїй квартирі і не буду платити податки, і заключу договір з ким хочу.
Добре. Тому нам дуже потрібно, щоб на це звернула увагу як регулятор, так і громадські організації, і почали так само, як, наприклад, батарейки, здавається, ми казали, взаємодіяти з бізнесами. Угу. І тут у нас було, слеш, є дві ініціативи, про які я згадаю. Перша ініціатива наша львівська, громадська організація «Зірвесть Львів» мала дуже красивий пілотний проєкт. На жаль, ця історія відбувалася якраз перед повномасштабним вторгненням, і я боюся, що саме це зупинило подальший розвиток, але дуже сподіваюся, сподіваюся, що воно колись все-таки
Відновиться,
повернеться і в ширших масштабах. Вони зробили пілотний проєкт по збору медичних відходів. Що було? По Львову було 8 пунктів прийому в різних типах, видах інституцій, назвемо це так, куди ви могли принести свої медичні відходи. Значить, громадська організація покривала інформаційну складову, та ми залінкуємо вам в описі, в них є чудова сторінка, вже залінкували, чудова сторінка про ліки, власне, і про те, і проєкт, який їхній відбувався, і як що правильно робити. Можливо, ми коли до цього вернемося, ви вже будете в курсі, як це робити. Так? Плюс велася інформаційна кампанія, поки йшов перед проєктом і поки проєкт йшов. Значить, де збиралися медичні відходи? Це була поліклініка, це були аптеки, це був торгівельний центр, територія ОСББ і, власне, екобуси, які ми вже сьогодні згадували. Здається, я згадала всіх. От, і 20 днів відбувався цей проєкт і зібрали майже 160 кілограмів медичних відходів.
Прям багато.
Це є суперкласно, і люди залучилися. Де найбільше люди принесли?
Торговельному центрі.
Майже. Найбільше люди принесли в аптеках, але не дуже далеко втік торгівельний центр. Аптеки – максимально логічне місце для того, щоб збирати медичні відходи. І мені здається, що це і найкраще місце, де би це і мало відбуватися в майбутньому. Так само, як і поліклініка. Але в поліклініці цього було менше. У мене є здогадка, чому. Але спочатку торгівельний центр, що логічно, тому що великий потік. Люди і так ходять в торгівельний центр, і дізнавшись, що там є бак, віднесли і, ну, так є. Великий потік людей. Значить, ми користуємося популярністю. Стосовно поліклініки, в мене є думка, що все-таки державна поліклініка має якийсь такий
негативний фльор.
Фльор, те слово хотіла використати. І туди все-таки більше старших людей ходить, а молодь, в принципі, я дуже сподіваюся, вже більш за доказову медицину, можливо, більш здоровий спосіб життя ведуть. Ну, почекай, я зараз свою висуваю гіпотезу.
Давай, гіпотезуй, давай.
Так. І в поліклініці більше старших людей, які не читають ті ресурси, де проводилася інформаційна кампанія. Відповідно, вони менше про це знали. Я розумію, там, наприклад, я донесла до своїх батьків, ми всі поздавали. Я, наприклад, здала досить багато, не тому що використала багато, тому що довгий час накопичувала і зараз знов накопичую, сподіваюся, що зможу здати. Я накопичую свої і батьків, і бабусі, тому в мене воно збирається все. От, і найменше це було ОСББ, що, в принципі, логічно, бо це був закритий контейнер для мешканців, мешканок, відповідно, як практика подивитись, чи будуть люди здавати, та? Тому що це ми говоримо в контексті всіх, ну, не по мешканцях, ми не знаємо, скільки мешканців в ОСББ і скільки з них принесло, та? Ми цього не можемо порахувати. А в контексті всього типу збору. І, власне, про що говоримо, найбільше було принесено протизапальних і антибіотиків. Тобто ми розуміємо, що можна зменшити просто інформуванням і зміною, типу, і медичною реформою, зміною, щоб лікарі осучаснювалися за доказову медицину, все це було, і людей навчали, що не варто багато ліків виписувати, а лікарів навчали, що не варто ліків виписувати. Тут же теж такий довгий замкнений цикл, лікарі мало заробляють, тому співпрацюють з фармакологічними компаніями, які їм доплачують за те, що вони виписують саме їхній цей, а регулятор каже: ні, ви маєте виписувати тільки речовину, хтось слухається, хтось не слухається. Знаєте, це все дуже складна тема. Тому дуже круто, що такий проєкт був. Він показав, що це треба. І якщо він буде відбуватися, постійно буде відбуватися інформування, мені так здається, то і кількість відходів буде зменшуватися, правильно ж? Якщо все робити, про що ми сьогодні казали?
Ну, з часом, да, 5-10 років.
Ну, зрозуміло, не одразу, але це не зміниться, якщо цього взагалі не буде.
Та ясно, що.
І друга історія, яка відбувається зараз, є громадська організація в Києві, яка називається «Екологічний стандарт», які поставили пілотний контейнер для збору медичних відходів і розробили систему, і дуже хочуть популяризувати по всій Україні, шукають партнерів, партнерок. Там історія така, що потрібні локації і спонсори, тому що ми зрозуміли, що це коштує гроші, якщо держава не може це дотувати, а в держави, скоріш за все, зараз це все буде не на часі, то ми маємо розуміти, що потрібні спонсори. Тобто вони шукають, наскільки пам'ятаю, саме аптеки. бібліотеки і спонсорів, які готові оплачувати, щоб цей контейнер обслуговувався. Ми ж розуміємо, його треба, крім того, що купити, поставити, проводити інформаційну кампанію, щоб люди відносили, коли накопичується, треба правильно забирати і, відповідно, віддавати вже на утилізацію. Це, я вже так розумію, громадська організація має договір з ліцензіатами, які це переробляють. Тому щось робиться, і це супер круто. Ну, я дуже сподіваюся, що це матиме якийсь...
Систематичний
рух, да. І люди будуть розуміти, і воно буде йти, кількість контейнерів буде збільшуватися, а кількість ліків, які люди захочуть викинути в ці контейнери, будуть зменшуватися.
Ага. Ну, тобто в унітаз я не маю нічого змивати.
Ні, вибач,
на те, щоб я змивала щось в унітаз, але...
Я б могла сказати, принось мені, в мене і так же велика торба окремо, але я не хочу.
У мене майже нічого себе. Немає насправді, тобто в нас не так багато ліків з партнером. І... Ще скажу в захист моєї сімейної з поліклініки. У мене чудесна сімейна в державній лікарні, яка дає мені всі направлення, які мені треба, консультує все, що треба. Тобто є люди класні.
Не виписує противірусні, коли ти кашляєш?
Я не ходжу до неї, коли кашляю. Та ні, вона абсолютно адекватна, і мені дуже подобається, що в мене зараз дуже багато упереджень стосовно державної медицини просто руйнуються. Це я дуже тішусь цього.
Я думаю, це, зокрема, через те, що вона змінюється.
Тому що медична реформа, і це дуже важливо, і... Звісно, що треба купу часу, щоб воно прийшло, але ми не медичний подкаст. Щоб
скільки людей прийде в коментарі писати нам, що медична реформа фуфло. Ну таке, я готова. До цього я готова.
Добре,
пишіть.
Давайте, так. Да. Тут можемо поговорити. Ще одна група, яку ми виділили, але про яку ми детально не будемо говорити, це в нас є відходи руйнування. Тому що як у новому класифікаторі, так і загалом за нашими розуміннями, вони мають і можуть містити певну частку електричних, електронних відходів, хімічних відходів. Також вибухонебезпечних речовин.
Важких металів.
І важких металів. Тобто воно отут вся збірна солянка. Раніше, коли ми говоримо там про середину минулого століття, набагато менша була концентрація, зараз вона, на жаль, набагато більше. Якихось окремих протоколів, ну, немає, тому що немає. А як відбувається зараз регулювання відходів руйнування, хто від що відповідає, ми про це говорили рік тому. І за рік фактично нічого не змінилося. Можливо, з'явилися якісь окремі кейси, про які ми не згадували. Зокрема, там є проект Zero Waste Харків, який називається Zero Waste Year, де вони стараються використовувати повторно відходи руйнування. Залінкували їх, можете подивитися більше. Але за відходи руйнування, будь ласка, слухайте один з наших попередніх епізодів. А ми переходимо до такої заключної підсумкової частини, де я би хотіла... поговорити про і висновки, і рішення, які можуть бути. Тому що, як ви могли почути, це дуже комплексна і дуже широка проблема. Дуже мало ланок закрито, дуже мало системних рішень є, те як і за кордоном, так і в Україні. Дуже багато різних акторів і сторін. І поки це не буде комплексно відпрацьовуватися, пілотувати і вже втілюватися, і доки не пройде певний час, тому що ми говоримо не про рік-два, ми про 5-10-20 років говоримо, і ми мусимо бути готові до цього. І те, що воно буде коштувати більше, тому що все дорожчає, зокрема, і послуги з утилізації, тому що, на жаль, дешевше купити нову сировину, аніж використовувати ту, яка є переробленою, але є дуже багато плюсів у тому, щоби збирати відходи окремо і перероблювати їх. Але почнемо спочатку. Які в нас є рішення? Починаємо з того, що нам потрібно діяти за пірамідою. Тобто refuse, reduce, reuse, recycle. Тобто коли ми переробляємо, тільки тоді, коли ми вже відмовилися від непотрібного, використовуємо повторно те, що є, і звісно, що ремонтуємо те, що в нас є, зокрема, в нас є право на ремонт. І яке ми активно використовуємо або добиваємося його використання. Є навіть окремі рухи, які над цим працюють. Далі ми ставимо на рівні бізнесів і держави чіткі, амбітні і зрозумілі цілі в тому, що ми, скільки ми збираємо, скільки ми перевикористовуємо, скільки ми переробляємо, і з часом вони мають збільшуватися. Діджиталізація процесів виробництва. Так само, як компанія, яку я називала попередньо, використовувати штучний інтелект в сферах, де вони не порушують авторських прав, наприклад, дуже класно. Класифікація, систематизація, це пробує робити зараз Мінцифри і Міндовкілля. Збирається інформація максимально діджитально, і потім можна використати цю інформацію і ставити її в основу наступних напрацювань. Нові закони, які мають бути актуальними, які мають бути на часі. Наприклад, дуже класний приклад, ти сказала, Type-C, якби не було законів, не було би цієї зміни. Так само використання на практиці, заміна батарейок одноразових, наприклад, на акумулятори. Тобто, коли ми можемо зарядити, а не один раз використати і викинути. Розширена відповідальність виробника теж в законодавчі рамки входить, тому що бізнес має фінансувати, тобто, як ми фінансуємо фактично, але бізнес забезпечує функціональність цієї системи, тому що ми бачимо, держава не може впоратися з цим всім потоком. Наступне – це питання транспортування відходів в інші країни, розвиткові країни. Ми це зачіпали, можемо поговорити детальніше, але це теж має краще бути регульовано. Далі ми маємо теж розуміти, що певна частка вторинної переробки має міститися в кожному продукті. Тобто ми маємо не тільки переробляти, а ми маємо використовувати перероблену сировину в продуктах. Далі, чому це нам вигідно? Взагалі ця система реюзу і перероблення, а не утилізації і спалення, тому що тут робочі місця. Тому що, щоб спалити, тобі треба меншу кількість працівників і працівниць, аніж щоб зібрати, розсортувати, перевести і потім знову розфасувати.
Розділити.
Так, тобто тут є соціальна дуже класна складова. І те, що важливе, бо ви скажете, от, зараз ми зробимо все довговічним, на чому будуть заробляти компанії. А компанії, зокрема, можуть заробляти на сервісі. І на послуги, які вони надають. Сервіси з ремонту, сервіси з повторного використання, сервіси з заміни і так далі.
Ти ж так не любиш сервіс. Що почалось?
Але закінчили сервісом. І знаєш, чим ми закінчимо? Ми ще закінчимо подякою. Приміщенню, в якому ми знаходимося, це America House. Ми дякуємо за можливість записуватися, ми дякуємо за технічну можливість записуватися. Тут обов'язково заходьте на події, просто потусить або також записуватися.
Внизу є всі-всі-всі посилання, де дружити з America House, де читати інформацію про America House. Ще одна подяка є. Велика, безкінченна подяка за те, що ми тут сидимо, існуємо, пишемо, обговорюємо і думаємо про те, що нам потрібно берегти навколишнє середовище, тому що воно нам ще обов'язково знадобиться. Сили оборони, які захищають нас безперервно, сили ППО сьогодні плюс. Дякуємо, трошки не спали, але за те все тьфу-тьфу-тьфу. Тому підтримайте обов'язково сили оборони. Як можете, не можете грошима, поширюйте обов'язково інформацію. Це працює. Реально, зараз багато розмов про те, що купа зборів все більше, донатять менше, хтось там сперечається, що важливіше. Важливо кинути 50 копійок і поширити, ніж не зробити нічого, бо я не маю, що я можу. Тому обов'язково можете великі, кидайте великі донати, будь ласка. Маєте ще там чуточку, ще 50 копійок інших, можете підтримати нас, тому що це допомагає розвивати більш якісно працювати нам над подкастом. Ми кожен раз щось змінюємо, і ви це, сподіваюся, бачите. Крім звуку, пробачте, ми колись обов'язково одужаємо. Тому ми дякуємо тим прекрасним золотим людям, які нас підтримують і не полишають, і пропонуємо долучатися до цього гарного товариства.
З вами був подкаст «Поясни за еко». Мене звати Діана.
Я Лера.
Па-па.